SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu i naroda toka u Torsu. Znacu znači zemlji. Slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Petak je 3. siječnja, 11. sati. Pozdravljam sve one koji uživo prate naš program, kao i one koji ga slušaju u repriznom izdanju u subotu u 14. sati. Sljedećih sat vremena donosimo vam pregled najvažnijih zbivanja ovog tjedna u Australiji, Hrvatskoj i ostatku svijeta. Kraj protekle godine i zadnjeg tjedna u 2024. obilježili su izbori za predsjednika Republike Hrvatske, nakon kojih su se građani Hrvatske prepustili novogodišnjem slavlju, tijekom kojih je pirotehničkih sredstava bilo i previše. Pregled tjedna pripremio je Željko Kovačević. Možete čuti i prisjećanje na život i djelo bivšeg američkog predsjednika i Nobelovca Jimmya Cartera, te osvrt na australsku političku scenu u prošloj godini. Donosimo vam i prilog o namjeri australske vlade da ove godine donese zakon koji bi dao veća prava putnicima u zračnom prometu. Počinjemo pregledom vijesti koje su obilježile ovaj tjedan. Slušajte nas. U tjednom pregledu vijesti, FBI vjeruje da je napadač iz New Orleansa djelovao sam. Izraelska vojska nastavlja sa zračnim napadima na izbjeglička naselja u Gazi. U Australiji na snagu stupaju zakoni koji bi trebali zaštititi radnike od potplaćivanja i povećati zaradu u sektoru skrbi za starije osobe. Slušate tjedni pregled vijesti iz Australije i svijeta, ja sam Marijana Buljan. Petak je 3. siječnja, 11 sati. U New Orleansu vlasti su ponovo otvorile ulicu Bourbon, u kojoj je u ranim satima 1. siječnja ubijeno 14 osoba kada se jedan kamion zabio u ljude koji su proslavljali Novu godinu. FBI procjenjuje da je vozač djelovao sam. Riječ je o Shamsudu Dinjabaru iz Teksasa, bivšem pripadniku američke vojske. Jedna je osoba poginula, 7 ih ozlijeđeno nakon što se istog dana vozilo Tesla Cybertruck zapalilo i eksplodiralo ispred hotela u vlasništvu novoizabranog predsjednika Donalda Trumpa u Las Vegasu. Vjeruje se da ova dva napada nisu povezana. U crnogorskom gradu Cetinje u popodnevnim satima 1. siječnja jedan je muškarac pucajući iz pištolja usmrtio 12 osoba, a zatim se ubio. Aco Martinović je u jednom restoranu ubio 4 osobe, a zatim još 8 ljudi na 3 odvojene lokacije, uključujući 2 djece i svoju sestru. Napad je trajao oko pola sata, a policija ga je uspjela locirati, ali ne i uhititi. Tijek akcije opisao je direktor policije Crne Gore Lazar Čapanović.
I možemo da kažemo da je akcija uspješno izvršena, dakle ovo lice je bilo izolovano od strane ekspresnog djelovanja policijskih službenika i onog trenutka kada je vidjelo da se nalazi u bezizlaznoj situaciji, ovo lice je pokušalo da izvrši samoubistvo. Nije na licu mjesta podleglo povredama, ali smo u međuvremenu, dakle, na putu, odnosno tokom transporta ka kliničkom centru Crne Gore, ovo lice podleglo povredama i dozvolite da u ovom trenutku prenesem poruke mira, što je bilo najvažnije večeras građanima prije Stonice Cetinje, da mogu da se u ovom trenutku vrate normalnom načinu funkcionisanja.
Palestinske zdravstvene vlasti kažu da je najmanje 54 Palestinaca ubijeno u izraelskim zračnim napadima diljem do pojasa Gaze, uključujući 11 ljudi u šatorskom kampu Al-Masavi, koji je pružao utočište raseljenim obiteljima. Među poginulima su šef policije Gaze Mahmud Salah i visoki dužnosnik Hamasa Husam Shahvam. Glasnogovornik izraelske vlade David Menzer potvrdio je napad na Shahvana u Al-Masaviju, ali nije komentirao smrt gospodina Salaha.
An overnight intelligence-led air force raid which targeted Husam Shahvan, head of the Hamas internal security force in southern Gaza. Where did we find him?
Noćni napad vođen obavještajnim podacima koje je ciljao Husama Shahvana, šefa Hamasovih unutarnjih sigurnosnih snaga u Južnoj Gazi. Gdje smo ga našli? Gdje drugdje, naravno, skrivajući se u humanitarnoj zoni u Khan Yunisu, gdje se stanovnici Gaze sklanjaju od ovog rata. To su iste unutarnje sigurnosne snage Hamasa koje su napale Izrael, ali također provode nasilna ispitivanja i maltretiranje običnih stanovnika Gaze, kazao je glasnogovornik izraelske vlade David Menzer. 43 osobe poginule su u izbjegličkim logorima Khan Yunis, Jabalija, Shahti i Magazi. Više od 45.500 Palestinaca poginulo je u sukobu koji je započeo nakon Hamasovog napada na Izrael 7. listopada 2023. godine. Istraga o padu južnokorejskog putničkog zrakoplova se ubrzava dok se ožalošćene obitelji pripremaju za pogrebe. Ministarstvo prometa kaže da su južnokorejski istražitelji izvukli podatke iz snimača glasa u kokpitu aviona i da će ih pretvoriti u audio datoteku. To će pružiti ključne informacije za pokušaj objašnjenja nekoliko minuta koje su dovelo do pada. Snimač podataka o letu aviona kojim nedostaje konektor ključa bit će poslan u Sjedinjene Američke Države na analizu. Svih 175 putnika i 4 od 6 članova posade poginuli su u nedjelju kada je zrakoplov sletio na trbuh i udario u nasip gdje se zapalio. U prvom tjednu nove godine u Queenslandu su se u dva odvojena incidenta utopile dvije žene, a u Južnoj Australiji se traga za muškarcem za kojeg se vjeruje da ga je usmrtio morski pas u četvrtak oko 7 sati navečer. U petak je i dalje trajala potraga iz zraka, brodova i na obali za 28-godišnjakom iz Port Lincolna. Do napada je došlo na plaži nedaleko zaljeva Streaky, gdje je u napadu morskog psa jedan muškarac usmrćen prije nešto više od godinu dana. Australsko tržište nekretnina stabiliziralo se nakon rasta u vrijeme visokih kamatnih stopa i visoke inflacije. Po prvi put u dvije godine CoreLogic zabilježio je i mjesečni pad vrijednosti kuća. Cijene su počele usporavati i u glavnim gradovima srednjih veličina gdje je rast bio posebno snažan. Perth je bio zabilježio najveći porast cijena nekretnina u prosincu, porast od 0,7% na već nevjerojatnih 19,1% na godišnjoj razini. Cijene u Adelaidu u prosincu su povećane za 0,6%, a u Brisbaneu za 0,5%. U novoj godini u Australiji su na snagu stupili zakoni kojima je cilj zaštititi radnike od poslodavaca koji im namjerno isplaćuju premale plaće. Novi zakoni su doneseni kao odgovor na više izvještaja podnesenih Povjerenstvu za pravedne odnose na radu o tvrtkama koje ne isplaćuju točne iznose plaća svojim zaposlenicima. Prekršitelji će se suočiti s novčanom kaznom do 7,8 milijuna dolara ili trostruko više od iznosa koji je radnicima uskraćen, a mogli bi biti osuđeni i na zatvorsku kaznu. Australsko vijeće sindikata tvrdi da je do milijun ljudi u zemlji pogođen krađom plaća od strane svojih poslodavaca, uključujući svakog trećeg honorarno zaposlenog djelatnika. Na snagu je stupilo i niz reformskih mjera koje se tiču djelatnika u sektoru skrbi za starije osobe. Nakon ulaganja savezne vlade od 3,8 milijardi dolara, oko 340 tisuća radnika u tom sektoru dobit će povećanje plaća do 13,5%. Do povećanja dolazi nakon preporuka Povjerenstva za poštene odnose na radu, prema kojima je utvrđeno da radnici za skrb o starijim osobama zaslužuju povećanje svojih plaća kako bi se nosili s pritiscima rasta troškova života. Ministrica za brigu o starijim osobama Annika Vals kaže da je ova mjera dio vladinog plana pružanja financijskih olakšica za sve Australce, a za koje se laboristi nadaju da će se nastaviti i nakon sljedećih izbora.
It's another clear example of our cost of living focus, and at the next election our nation faces an important choice. A Labor government working every single day to get costs down for families, wages up for workers and bring inflation back to where it should be.
To je još jedan jasan primjer našeg fokusa na troškove života, a na sljedećim izborima naša se nacija suočava s važnim izborom. Laboristička vlada, koja radi svaki dan kako bi smanjila troškove obiteljima, povećala plaće radnicima i inflaciju vratila tamo gdje bi trebala biti. Ovo je vrijeme za izgradnju, vrijeme za pokretanje promjena koje naša nacija treba i stvaranje prilika koje naši ljudi zaslužuju, poručila je ministrica Annika Vals. Vlada Viktorije pravda svoju odluku o još jednom povećanju cijena javnog prijevoza u Viktoriji. Cijene karata su u posljednjih 6 godina povećane za 28%, a cijena dnevne karte sada iznosi 11 dolara. Ministrica Marianne Thomas opisala je ova godišnja povećanja kao skromna.
And are designed to ensure that we can continue to invest in our network of public transport here.
Osmišljena su kako bi osigurali da možemo nastaviti ulagati u našu mrežu javnog prijevoza ovdje, kako u Melbourneu, tako i diljem regionalne Viktorije, kazala je ministrica Thomas. Slušali ste tjedni pregled vijesti iz Australije i svijeta. Za više vijesti posjetite SBS News, našu internetsku stranicu, a za pregled vijesti iz Hrvatske ovog tjedna ostanite uz program SBS-a na hrvatskom jeziku. Slušate osvrt na najvažnije vijesti ovog tjedna u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Budan. Okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj.
Kraj protekle godine i zadnjeg tjedna u 2024. godini obilježili su izbori za predsjednika Republike Hrvatske, nakon koji su se građani Hrvatske prepustili novogodišnjem slavlju, tijekom kojih je pirotehničkih sredstava bilo i previše. Prvi tjedna pripremio Željko Kovačević. Hrvatska će dobiti predsjednika Republike Hrvatske u drugom krugu jer je Zoranu Milanoviću u postocima nedostajalo 0,91% glasova da se sve riješi u prvom krugu. Od 3.531.622 birača glasovalo je njih preko 1.600.000 ili 46,03%. Sadašnji predsjednik Zoran Milanović, kojeg podupire SDP i partneri, dobio je 797.938 glasova ili 49,09%. Drugi je Dragan Primorac, HDZ i partneri, sa 314.663 glasa ili 19,35%. Marija Selek Raspudić, nezavisna kandidatkinja, osvojila je 9,25% glasova, Ivana Kekin, koju podupire stranka Možemo, 8,89%, nezavisni Tomislav Jonjić, 5,09% glasova, Miro Bulj iz Mosta, 3,82%, Branka Lozo, stranka Domino, 2,41% i Niko Tokić Kartelo 0,88%. U prvim izjavama i uvjerljivi pobjednik prvog kruga Zoran Milanović i drugoplasirani Dragan Primorac naglasili su: ništa nije gotovo.
Ne budimo triumfalisti, budimo realni, stojimo čvrsto na zemlji, svjesni da se moramo boriti na neki način ispočetka. I da je gotovo tek kad je gotovo, a kad je gotovo onda se kaže pogledajte semafor. Onda se zna tko je pobjednik. Ono za što ću se boriti je Hrvatska sa stavom. Hrvatska koja vodi računa o svojim interesima. Borit ću se za pravnu državu. Borit ću se protiv uzurpacije i nasilja vlasti.
Znam da je ova razlika na prvi pogled velika, međutim u prvom krugu je bilo puno buke, puno kandidata, jako puno ljudi koji su bili na centru i na desnici. S druge strane, sad jedna sjajna prilika, što ćemo konačno Zoran Milanović i ja biti jedan na jedan, pa da vidimo ko šta predstavlja i ko šta poznaje.
Evo što su u izbornoj noći poručili i ostali kandidati. Bulj, Jonjić, Raspudić, Lozo, Kartelo i Kekin.
Pa narod je rekao svoje. Meni je vrlo bitno da se mi nalazimo u Sinju, jedini kandidat van zagrebačke adrese. Demografske mjere su bile najbitnije. Zamjena stanovništva, ilegalne migracije, demografija i naravno sve što se nalazi u 2/3 Hrvatske od problema zdravstva, to je 10 puta gore stanje nego što je u Zagrebu. I mislim da ovo snažna poruka da je bio jedan kandidat van zagrebačke adrese.
S obzirom na to da ste praktično 7 mjeseci vrlo uspješno ignorirali moju kampanju, odnosno predkampanju, i da sam do dana predaje potpisa, dakle do 10. prosinca, dobio ukupno 24 sekunde na svim televizijama. Usprkos tome smo mi uz Božju pomoć ostvarili rezultat koji je više nego dobar.
Naravno da taj rezultat obvezuje, pogotovo kada nemate nikakvu konkretnu političku podršku ni infrastrukturu, niti tajkune, nego doista krećete od nule. I meni to pokazuje ono što je bitno, da postoji puno novih ljudi u Hrvatskoj koji do sad nisu bili politički aktivni, a koji se žele boriti za svoju zemlju.
Iznijela sam u ovoj svojoj, ponavljam, vrlo kratkoj kampanji, nekoliko tema sam otvorila i iznijela ideje na koje zaista mogu biti ponosna, a to je prije svega za naš narod jedna važna, važna tema, nastojanje da se blaženi Alojzije Stepinac proglasi svetim. Druga tema koja je možda čak i najvažnija, kojom mislim da bi se trebali baviti svi političari u zemlji, to je strah od zamjene stanovništva koji prijeti propašću cijeloj našoj domovini.
Ovo je nova prije nove, pa ipak su blagdani, Božić je, a šta bi trebali? Pa nema kukanja.
Kampanja je bila prljava, bila je teška, bilo je jako puno udaraca ispod pojasa, ali ono što je ključno je da se onima koji su na to računali, ta im kampanja, kao što vidimo, nije koristila.
Prema izračunima, drugi krug predsjedničkih izbora koji će se održati 12. ovog mjeseca mogao bi stajati oko 9 milijuna australskih dolara. Budući da je u prvom izbornom krugu osvojio više glasova, prvi na listiću je Zoran Milanović, a drugi Primorac. Vidljivo ljut pred novinare je izašao predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković nakon sastanka predsjedništva HDZ-a. Premijer se oštro obrušio na ljevicu i na desnicu i na aktualnog predsjednika.
Ljevica će Milanoviću oprostiti i tolerirati svaki otklon prema desno i dalje ga slaviti kao svoga. Kada ja vodim HDZ i kada pobjedimo tako da uzmemo birače centra, pa čak i dijelom nešto lijevoga, liberalnoga centra, onda ova krajnja desnica uzvraća atentatom na Banske dvore. To divljaštvo, agresija, primitivizam, vrijeđanje, rušenje institucija, kršenje ustava, opstrukcija vlade na svakom koraku i niti milimetra doprinosa hrvatskom gospodarstvu, hrvatskom razvoju. Da li ćemo staviti sva jaja u istu košaru, to valjda većina ovih koji za njega glasali ne želi, nego će spremno pojesti jedno lešo kukavičje jaje, populizma i prljave igre.
A onda su se ljudi okrenuli nadama u bolje sutra, stigla je i novogodišnja noć.
Sreće i zdravlja, ljubav, bolji život.
Za sinove, pošto se oba dvojica ženiju, želim da su im svadbe i snova.
Mi se sreće, ljubavi, mira u svijetu, društva. Veš
prvenstveno biti zdrava, sretna, vjera i to je to.
Želim da smo skupa kao narod, da mladi daju više energije u nešto pozitivno, a ne u nekakve sukobe, ni armade, ni bezlubojca, ni torcide.
Ja želim unuka još jednom. Ili unuku.
Želja ima puno, ali najveća mi je želja da nas dvoje budemo skupa i zdravi.
Ima sve najbolje u novoj godini.
Koliko god policija upozoravala na oprezu rukovanju pirotehnikom, čini se da to nije dovoljno. U novogodičnoj noći je u Hrvatskoj 14 osoba ozlijeđeno, od kojih 4 teško. Zagrebačka policija intenzivno traga za počiniteljima koji su u novogodičnoj noći razbijali i pirotehnikom uništavali nedavno obnovljenu školu Lovre plemenitog Matačića u zagrebačkom Folnegovićevom naselju. Tomislav Milek, ravnatelj škole i svjedoci vandalizma za Hrvatski radio su rekli.
Ja računam preko 20.000 eura sigurno. Uništeni su prozori, jedno 13 prozora i to troslinih termoprozora novih, to je stavljeno prije jedno 7-8 godina. Uništena su dvoja vrata i na njima isto stakla. I skela je našim radnicima koji obnavljaju dvoranu i skela je srušena.
Kad je policija došla, onda su se razbježali i onda je bilo malo mira. Policija je otišla, oni se vratili. Ja sam vidio, četvorica su išli kroz posljednik na Sigečići.
Ovo zaista nema veze sa mladošću, tim nekim iskazivanjem nekakve nezadovoljstva. Ovo je vandalizam, ovo su krivična djela što se ovo napravilo.
Ja sam dragovoljac Domovinskog rata, to kao da sam bio na ratištu. Očito dolazi neko novo vrijeme, neki novi klinci.
Ako ih pronađu javno, objavite imena i prezimena i slike, a roditelje žestoko kazni.
Bilo je sjajnih vijesti, najljepši novogodišnji dar dobila je obitelj 62-godišnje učiteljice koja je preživjela napad nožem u osnovnoj školi Prečko. Ona je puštena kući iz bolnice Sveti Duh 11 dana poslije napada. Nakon što mu je završilo bolničko liječenje, policija je ispitala 19-godišnjeg mladića koji u zagrebačkoj školi ubio 7-godišnjeg dječaka, učiteljicu još 3 dječaka teško ozlijedio. Njemu je sudac istrage odredio jednomjesečni istražni zatvor i protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog sumnje da je počinio čak 45 kaznenih djela. Točno u ponoć u Osječkom kliničkom bolničkom centru rođen je dječak Noa Zečević. Ponoćnu djecu dobili su i Zagreb, Čakovec, Koprivnica, Zabok. Prvo dijete rođeno u Zagrebačkoj Petrovoj bolnici bila je malena Inga, u Čakovcu Marko, čija obitelj došla iz Ukrajine, Lucija Amalija rano je ujutro rođena u Vukovaru, a u Osječkom KBC-u prije ponoći bio je pravi mali baby boom, rekao je pročelnik odjela za ginekologiju Siniša Šijanović.
Na samo Silvestrovo imali smo ukupno 10 poroda, a od ponoći nadalje imali smo 2 poroda, s tim da je prva beba nam došla točno u 0 sati, tako da je to prva beba u Hrvatskoj. Noa, majka i beba su dobro i svi ostali porodi su protekli uredno.
Pred kraj godine je veliki sportski uspjeh. Mlada skijašica Zrinka Ljutić osvojila je prvo mjesto u slalomu u Zemeringu, stigavši do prve pobjede u svjetskom kupu. Prva je to pobjeda za hrvatsko žensko skijanje nakon više od 18 godina. Odnosno od pobjede Janice Kostelić 2006. u veleslalomu.
Lijep je osjećaj još nakon 2 dana. Nakon same utrke još mi baš nije došlo skroz do glave. Bila sam valjda još pod adrenalinom i pod uzbuđenjem, tako da nisam baš registrirala ni tu ogromnu prednost koju sam imala. A onda jučer sam baš u miru pogledala cijelu utrku i bila sam ono baš pod dojmom. Definitivno imam to neko samopouzdanje koje će mi sigurno pomoći sad u daljnjim utrkama. I ono, dobro se osjećam, jako vjerujem i ski i sebi i mislim da ako to uspijem opet pokazati će biti super.
Rekla je Zrinka Ljuti za Hrvatski radio nakon treninga na zagrebačkom Sljemenu nekoliko dana nakon velikog uspjeha.
Čuli smo tjedni osvrt na Hrvatsku Željka Kovačevića. Još malo ćemo o predsjedničkim izborima. U Australiji je u prvom krugu hrvatskih predsjedničkih izbora najviše glasova dobio Tomislav Jonjić. Za njega je glas dalo 40% birača. U ukupnim rezultatima, onima koji uključuju sva biračka mjesta i u Hrvatskoj i u inozemstvu, Jonjić je dobio 5% glasova i zauzeo je 5. mjesto od ukupno 8 kandidata. Birači koji žive izvan granica Hrvatske najviše su glasova dali Draganu Primorcu kojeg je podržavao HDZ, a u Australiji je Dragan Primorac bio drugi s 25%, a treća Branka Loza s 15% glasova. Pobjednik prvog kruga, Zoran Milanović, u Australiji je tek na 4. mjestu s nešto više od 6% osvojenih glasova. Na izbore u Australiji izašlo je samo 386 birača, biralo se u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Sidniju, Kamberi, Melbourneu i Perthu. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Financijska kriza i rast troškova života dominirali su australskom politikom ove godine. U susret izborima neka od ključnih pitanja o kojima će se raspravljati tijekom predizborne kampanje su isplivala na površinu. Prilog Ranije Jalo pripremila je Ana Solomon.
Početak godine je obilježen rastom troškova života. Premijer Anthony Albanese je najavio promjene smanjenja poreza u trećoj fazi, prije nego što je parlament nastavio sa zasjedanjem unatoč tome što su laburisti, uoči posljednjih izbora, iznijeli obećanje da neće unijeti te promjene.
Our government will deliver a tax cut for every single Australian taxpayer.
Naša vlada će smanjiti porez za svakog australskog poreznog obveznika, kazao je u tom trenutku premijer Albanizi. U oporbi su na koncu podržali najavljene promjene, no rizničar vlada u sjeni Angus Taylor se nije libio prokomentirati čitavu situaciju na sljedeći način.
This would be the mother of all broken promises.
To bi bio vrhunac svih prekršenih obećanja. To je nešto na što su se premijer i savezni rizničar obvezali više od 100 puta, poručuje Taylor. Australska središnja banka je zadržala gotovinsku stopu nepromijenjenom tijekom čitave godine na 4,35%. Inflacija je pala dok je indeks potrošačkih cijena u siječnju iznosio 3,4%, a u listopadu 2,1%. No rast troškova života je i dalje svrstan kao nešto što je tijekom ove godine u najvećoj mjeri zabrinjavalo ljude diljem Australije. To je pak navelo rizničara Jima Chalmersa da u svibnju iznese ono što je opisao, citiramo, odgovornim proračunom s ciljanim olakšicama, uključujući promjene u načinu indeksiranja programa zajmova studentima, smanjenje poreza te $300 popusta za račune za električnu energiju u kućanstvima.
Every budget asks us to strike a series of fine balances.
Svaki proračun zahtjeva od nas da postignemo niz ravnoteža, ali ovaj proračun je temeljen na potrebama ljudi. Prosudba koju smo donijeli je najučinkovitiji način olakšanja financijske krize u svakom kućanstvu, zaključuje Chalmers. Povećanje troškova života je također usmjerilo fokus na djelovanje velikih trgovačkih centara prehrambenih proizvoda. Vlada i Povjerenstvo za zaštitu potrošača su pokrenuli istragu o praksi određivanja cijena, konkurenciji u sektoru i utjecaju industrije na inflaciju. Predsjedatelj Coles-a, James Graham, je dioničarima tvrtke kazao da istragu povjerenstva shvaćaju ozbiljno.
We are very conscious of the significance of these allegations.
Uvelike smo svjesni značaja ovih optužbi jer zadiru u samu srž povjerenja kupaca, istaknuo je Graham. Ministar Andrew Giles ove godine našao na udaru svog oporbenog kolege Dana Tehana zbog uočenih propusta u njegovom imigracijskom portfelju.
Minister Giles has been hopeless and hapless in handling this for over 12 months.
Ministar Giles je beznadno i neuspješno rješavao ovu situaciju više od godinu dana, prokomentirao je Tehan. Saga je započela koncem prošle godine presudom Vrhovnog suda kojom je utvrđeno da se tražitelje azila i izbjeglice ne smije pritvarati na neodređeno vrijeme bez stvarnih izgleda za deportaciju, te je prisililo vladu da oslobodi oko 200 ljudi, od kojih su mnogi imali kriminalne dosjeje. Posljedice te odluke su bile osjetne tijekom godine, a rasprave su se vodile oko procesa praćenja i daljnjih izazova na Vrhovnom sudu. Oporba je također uputila kritike na račun izravne odluke ministra, koja je omogućila ljudima ostanak u zemlji koji imaju dugogodišnju vezu s Australijom, a koji ne posjeduju australsko državljanstvo te koji su počinili teške zločine. Ta odluka na koncu ipak nije zaživjela.
Minister Giles has shown he's not up to it. The Prime Minister now needs to step in and act.
Ministar Giles je dokazao da nije dorastao tom zadatku. Premijer sada mora uskočiti i djelovati, ustvrdio je Tehan. Anthony Albanese je na koncu najavio svoju prvu rekonstrukciju vlade. Ministrica za odnose s australskim starosjediocima Linda Burney i ministar za radne vještine i obuku Brendan O'Connor su najavili da će se povući na sljedećim izborima i odustati od svojih resora. Time je Andrew Giles izgubio ministarsku ulogu u Ministarstvu useljavanja, dok je bivša ministrica unutarnjih poslova Claire O'Neill preuzela vodstvo nad Ministarstvom za stambena pitanja. Malandiri McCarthy je preuzela portfelj za odnose sa starosjediocima, dok je Tony Burke preuzeo vodeću ulogu u Ministarstvu useljavanja i unutarnjih poslova. Sam Mostyn je preuzela dužnost generalne guvernerke Australije, a bivši čelnik laborističke stranke Bill Shorten je najavio odlazak u mirovinu. Sukob na Bliskom istoku je bio u središtu pozornosti australske politike. Ministrica vanjskih poslova Penny Wong je prihvatila izvješće bivšeg čelnika australskih obrambenih snaga Marka Binskina o ubojstvu australske humanitarne radnice Zomi Frankom, koja je poginula u izraelskom zračnom napadu dok je dostavljala humanitarnu pomoć. U izvješću se navodi da je njezina smrt rezultat neuspjeha izraelskih obrambenih snaga. Zomi je bila među više od 200 humanitarnih radnika ubijenih u Gazi tijekom ove godine, nakon što je Izrael počeo bombardirati ciljeve Hezbolaha u Libanonu. Ministrica je pokušala pomoći tisućama ljudi u povratku u Australiju.
If you are able to secure a seat on a flight, please take that seat.
Ako uspijete rezervirati mjesto na letu, molimo vas da se ukrcate na taj let. Ako ste osigurali mjesto na današnjem letu, nemojte kasniti, izjavila je ministrica Wong. Dok su političari brinuli oko toga hoće li sukob na Bliskom istoku naštetiti australskom društvu, socijalna kohezija je prerasla u temu o kojoj se uvelike raspravljalo tijekom ove godine.
Social cohesion cannot be taken for granted.
Social cohesion, I should say.
And the breakdown of social cohesion across society.
Naime, mnogi parlamentarni uredi diljem zemlje su vandalizirani dok je tisuća Australaca na ulicama prosvjedovalo protiv izraelskih napada na Gazu. Senatorica Fatima Payman je također napustila laborističku stranku, prešavši u klupu nezavisnih zastupnika u parlamentu, nakon što je uputila kritiku na račun vladinog odgovora na rat između Izraela i Hamasa.
And so it is with great humility and deep responsibility that I announce the formation of Australia's voice.
S velikom poniznošću i dubokom odgovornošću najavljujem osnivanje Glasa Australije, nove političke stranke za obespravljene ljude kojima je oduzeto pravo glasa, kao i sve one koji žude za stvarnom promjenom, istaknula je Payman. Istraga Kraljevskog povjerenstva koje je istraživalo slučajeve samoubojstva ratnih veterana i obrambenog osoblja je ove godine okončana. Vlada se u potpunosti ili uglavnom složila sa 104 od 122 preporuke.
For many this has meant revisiting the darkest moments of their lives.
Ova istraga je mnoge ljude vratila u najmračnije trenutke u njihovim životima. 12 javnih saslušanja, 340 svjedoka, 900 privatnih sjednica i više od 5800 podnesaka je podneseno ovom Kraljevskom povjerenstvu. To upućuje na iznimnu hrabrost svih uključenih i odraz je njihove iznimne nesebičnosti, izjavio je premijer Albanizi. Oporba je 2024. također otvorila platformu za raspravu o energetskim rješenjima uoči izbora u zemlji. Predložili su 7 lokacija za izgradnju nuklearnih reaktora diljem Australije, no neovisna izvješća dovode u pitanje njihovu izvedivost.
We want to utilize the existing assets that we've got and the poles and wires.
Želimo iskoristiti postojeću imovinu, a stupovi i žice koje se trenutačno koriste na lokacijama elektrana na ugljen se mogu iskoristiti za distribuciju energije proizvedene iz nuklearnih reaktora najnovije generacije, poručuje Dutton. Parlament je okončao svoje posljednje ovogodišnje zasjedanje s mnoštvom novih zakona.
We passed 31 bills yesterday and 45 bills through the week, which I don't think it's quite the record, but it's certainly right up there.
Jučer smo usvojili 31 zakon na 45 njih tijekom proteklog tjedna. Gotovo pa smo oborili rekord, zaključila ministrica financija Kathy Gallagher. U 31 izglasan zakon je uključena i prva u svijetu zabrana pristupa društvenim mrežama djeci mlađoj od 16 godina, koja je posljednjeg dana zasjedanja usvojena uz dvostranačku podršku. Tehnološke tvrtke u roku od 12 mjeseci moraju osigurati zabranu pristupa njihovim platformama korisnicima te dobne skupine.
Social media is doing harm to our kids. And I'm calling time on it.
Društvene mreže štete našoj djeci i zahtijevam da se s time uhvatimo u koštac. Razgovarao sam s tisućama roditelja, baka i djedova, tetki i ujaka. Oni su poput mene zabrinuti za sigurnost naše djece na internetu, ustvrdio je premijer Albanizi, dodavši da je godina iza nas bila prepuna uspona i padova. On se naime suočio s kritikama nakon kupnje kuće vrijedne 4 milijuna dolara, a zaradio je i nadimak Airbus Albo, nakon što je u medijima otkriveno da je navodno tražio besplatnu nadogradnju letova iz ekonomske u poslovnu klasu tijekom privatnih putovanja. On te navode do duše negira.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Renije Jalop, a nakon osvrta na političku scenu prošle godine u nastavku govorimo o planovima Savezne vlade za 2025. No prije toga kratki glazbeni predah. Slušajte SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. U Australiji je u pripremi novi zakon na osnovu kojeg bi putnici u zračnom prijevozu mogli dobiti puni povrat novca i druge vrste pomoći u slučaju otkazanih ili odgođenih letova. Prilog Sare Tomevske pripremila je Kristina Kukolja.
Za mnoge Australce zahtjev za povrat novca nakon odgođenog ili otkazanog leta može biti težak, izazovan i frustrirajući proces. Zahtjevi za povrat novca bili su daleko najčešći razlog pritužbi koje su Australci podnijeli tijekom prethodne kalendarske godine u sklopu važeće sheme za rješavanje sporova koju financira zrakoplovna industrija pod nazivom Airline Customer Advocate. Riješeno je manje od 40% tih pritužbi putnika. No to bi se moglo promijeniti prema planu Savezne vlade da uvede novu povelju o pravima kupaca za zrakoplovni sektor, koja bi uključivala kazne koje bi nadzirao ombudsman. Sve pojedinosti o kaznama tek treba razraditi, a očekuje se da će zakon biti predstavljen parlamentu sljedeće godine. Nacrt povelja o pravima sada je pušten na javnu raspravu, koja će trajati do kraja veljače. Savezna ministrica prometa Catherine King kaže da želi čuti mišljenja o tome kako shema može bolje funkcionirati.
Having an ombudsman for the first time, we've had a sort of voluntary system at the moment that's really not been working for the travelling public. Having an ombudsman who then, you know, if you can't get anywhere with the airline yourself, then actually going to the ombudsman and having that capacity.
Prvi put ćemo imati ombudsmana. Sada imamo neku vrstu dobrovoljnog sustava koji stvarno nije funkcionirao za putnike. Imati ombudsmana kojemu se možete obratiti onda kada sami ne možete izaći na kraj sa zrakoplovnom kompanijom, te mogućnosti da dobijete pravni lijek kroz taj proces predstavlja će značajnu promjenu za australske putnike, kazala je ministrica King. Povelja navodi 6 prava potrošača, uključujući pravo da se prema njima postupa s dostojanstvom i poštovanjem. Pravo na ponudu točnih, pravovremenih i dostupnih informacija i usluga, te pružanje brzih i poštenih pravnih lijekova tijekom i nakon otkazivanja, kašnjenja i prekida usluga. Povelja također navodi druge uvjete i odredbe. Otkazivanje u roku od 14 dana ili kašnjenje dulje od 3 sata zahtijevalo bi od zračnih prijevoznika puni povrat novca i plaćanje prijevoza do zračne luke, boravak u hotelu i obroke. Zrakoplovne tvrtke koje su izgubile ili oštetile prtljagu trebale bi nadoknaditi novac klijentima i dostaviti torbe besplatno. Kanali za pritužbe bit će otvoreni 24 sata dnevno, a pritužbe će morati biti riješene u roku od 30 dana.
This is what we're trying to rectify. We're trying to make sure that the travelling public either gets what they pay for or they get a refund. If someone wants to have a credit voucher, then that is an option that they have available, but it has to be at the travelling public. If that's what you want and you want the voucher, then that's what you get, but that can't be the default. And so that's what this Charter of Rights lays out really clearly.
To je ono što pokušavamo ispraviti. Pokušavamo osigurati da putnici ili dobiju ono što su platili ili dobiju povrat novca. Ako netko želi uzeti voucher, to je opcija koju imate na raspolaganju, mora biti osigurano da putnici dobiju ono što žele. Ne bi voucher za neki budući let trebao biti jedino rješenje, pojasnila je ministrica King. No povelja ne donosi sustav kompenzacije u stilu Europske unije za otkazivanje letova i kašnjenja, nešto na što su pozivali zagovornici prava putnika. Ovi zrakoplovni putnici kažu da je dobrodošlo sve što može poboljšati kvalitetu usluge koju primaju. Da, mislim da bi to bilo dobro.
Certainly do. I think that the airlines need to be more accountable for their quality and what they offer when
Svakako mislim da zrakoplovna tvrtka mora biti odgovornija za kvalitetu svojih usluga i onoga što nudi kad mi plaćamo. Australsko povjerenstvo za tržišno natjecanje i zaštitu potrošača u kolovozu prošle godine pokrenulo je slučaj protiv Qantasa, navodeći da zrakoplovna tvrtka je bila uključena u lažno, obmanjujuće ili prijevarno ponašanje, reklamirajući karte za više od 8000 letova koji su već bili otkazani, ali Qantas ih nije povukao iz prodaje. U svibnju ove godine taj je slučaj riješen nagodbom na Saveznom sudu. Qantas je pristao platiti 20 milijuna dolara odštete za više od 86 tisuća putnika, što sud još treba odobriti, te kaznu od 100 milijuna dolara za kršenje australskog zakona o zaštiti potrošača. U izjavi danoj SBS-u glasnogovornik Qantasa kaže da je tvrtka od tada ažurirala sve procese. U priopćenju se dodaje da se kupcima pružaju opcije u slučaju otkazivanja leta, uključujući povrat novca, ponovno rezerviranje ili kredit za neki budući let.
Bivši američki predsjednik Jimmy Carter preminuo je prije nekoliko dana u dobi od 100 godina u svom domu u Plainsu u Georgiji. Poslušajte sada osvrt na njegov život i djelo. Kristina Kukolja donosi prilog Abby O'Brien.
20. siječnja 1977. godine 39. predsjednik Sjedinjenih Država položio je prisegu.
I, Jimmy Carter, do solemnly swear.
I, Jimmy Carter, do solemnly swear
that I will faithfully execute.
That I will faithfully execute
the office of President of the United States.
The office of President of the United States.
Predsjednik Jimmy Carter ušao u Bijelu kuću u godinama nakon skandala Watergate. Izvan njegove rodne države Georgia, malo tko je čuo za Jimmya Cartera kad je objavio svoju kandidaturu. Uzgajivački kirikija, pobožni kršćanin i bivši guverner države uspio je svoj status outsidera okrenuti u svoju korist i tjesnom razlikom pobjedio je Geralda Forda na izborima 1976. godine. Njegovo predsjedništvo je počelo u vrijeme kada su se Sjedinjene Države suočile s onim što je poznato kao stagflacija, kombinacijom visoke inflacije i sporog gospodarskog rasta. Teško gospodarsko stanje uključivalo je globalnu energetsku krizu 1979. Došlo je do pada proizvodnje nafte od oko 4%, a reakcija naftnih tržišta dovela je do toga da se cijena sirove nafte više nego udvostručila u sljedećih 12 mjeseci. Skok cijena doveo je do nestašice goriva i dugih redova na benzinskim postajama. Carterovim mandatom su dominirala međunarodna pitanja. Usmjerivši svoju pozornost na vanjsku politiku, predsjednik Carter postigao je neke zapažene uspjehe. Potpisao je nuklearne sporazume s bivšim Sovjetskim savezom i sporazume koji su godinama kasnije omogućili da Panama ima kontrolu nad Panamskim kanalom. Također je nadgledao mirovni sporazum u Kampu Davidu između Izraela i Egipta.
So let us now lay aside war. Let us now reward all the children of Abraham who hunger for a comprehensive peace.
Ostavimo sada rat po strani, nagradimo sada svu Abrahamovu djecu koja žude za sveobuhvatnim mirom na Bliskom istoku. U studenom 1979. skupina studenata upala je u američko veleposlanstvo u Teheranu i zarobila 52 taoca. U travnju sljedeće godine Carter je naredio tajnu misiju spašavanja koja je završila ponižavajućim neuspjehom. Jedan od helikoptera angažiranih u pokušaju spašavanja srušio se na transportni zrakoplov u pještanoj Oluji, usmrtivši 8 pripadnika američke vojske.
Late yesterday I canceled a carefully planned operation which was underway in Iran to position our rescue team for later withdrawal.
Jučer kasno sam otkazao pažljivo planiranu operaciju koja je bila u tijeku u Iranu za postavljanje našeg spasilačkog tima za kasnije povlačenje američkih talaca koji su ondje zarobljeni od 4. studenog. Talačka kriza dominirala je posljednjim mjesecima Carterova predsjedničkog mandata i bila je ključni faktor u njegovom gubitku od Ronalda Reagana. Taoci su na kraju pušteni, samo nekoliko minuta nakon što je njegov nasljednik položio zakletvu. I dok je predsjedništvo Jimmya Cartera završilo, njegov je posao tek počinjao. Osnovao je Carter Center s ciljem ostvarenja mira, borbe protiv bolesti i izgradnje nade. Pritom je postao najpoznatiji svjetski promatrač izbora. Od 1989. godine Carter Center pratio je više od 100 izbora diljem svijeta. Avery Davis Roberts, pomoćnica je ravnateljice programa za demokraciju Centra Carter.
He was able to go into meetings with people who had not won the election and explain to them that life goes on after you've lost an election, you can still contribute to society and make the world a better place.
Bio je u stanju ljudima koji nisu pobijedili na izborima objasniti da život ide dalje nakon što ste izgubili izbore. Još uvijek možete doprinijeti društvu i učiniti svijet boljim mjestom, kazala je Davis Roberts. Jimmy Carter smatran je neutralnim predsjednikom. Pomogao je u pregovorima o prekidu vatre tijekom rata u Bosni i Hercegovini. A 2002. godine dobio je Nobelovu nagradu za mir.
Ladies and gentlemen, war may sometimes be a necessary evil, but no matter how necessary, it is always evil, never a good. We will not learn how to live together in peace by killing each other's children.
Dame i gospodo, rat ponekad može biti nužno zlo, ali bez obzira koliko je neophodan, uvijek je zlo nikad dobro. Nećemo naučiti kako živjeti zajedno u miru ubijajući jedni drugima djecu, kazao je Carter. Sve je to bilo daleko od ruralne Georgia gdje je Jimmy Carter odrastao. Njegov je otac bio nepokolebljivo za segregaciju, no mladi Carter sprijateljio se s djecom afroameričkih radnika na obiteljskoj farmi Kikirikija. Neki kažu da su ta iskustva oblikovala njegov životni rad. Dr. Frank Richards je stručnjak za parazitske i tropske bolesti i radi u centru Carter.
I think President Carter's interest in some of the diseases I work on, which are the diseases of the poor, stem from his childhood, from his upbringing. I mean, his mom was a nurse. And they lived in a part of Georgia where a lot of diseases.
Mislim da interes predsjednika Cartera za neke od bolesti na kojima radim, a to su bolesti siromašnih, potječe iz njegova djetinjstva, iz njegova odgoja. Njegova je majka bila medicinska sestra i živjeli su u dijelu Georgia gdje se pojavilo puno bolesti na kojima radimo, pojašnjava Richards. Svake godine Jimmy Carter je tjedan dana radio besplatno na izgradnji kuća za siromašne s organizacijom Habitat for Humanity. Predsjednik Joe Biden opisao je Cartera kao čovjeka od principa, vjere i poniznosti, dok novoizabrani predsjednik Donald Trump kaže da Amerikanci duguju zahvalnost Carteru. Bivši predsjednik Bill Clinton je izjavio da je Jimmy Carter živio u službi drugih.
Nekrologom za Jimmya Cartera došli smo do kraja prvog tjednog pregleda u 2025. godini. Hvala vam na slušanju, ja sam Marijana Buljan. Budite s nama i sljedeći tjedan, na rasporedu smo ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom u 11 sati. Ugodan vikend i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.